Caleidoscop Economic, o emisiune de Alex Clodean.
Vă spun bun găsit și bun venit, stimați ascultători și telespectatori, în cadrul unei noi ediții a emisiunii Caleidoscop Economic. Astăzi ne vom apropia de piața de capital și vom încerca să răspundem întrebărilor dumneavoastră din această temă. De asemenea, tot astăzi vom aborda acest subiect, foarte vast subiect, care este de interes general. Spunem bun venit domnului director general de la Rombel Securities, Adrian Tod Reileanu.
Bună dimineața dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, ascultătorilor dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră.
Mulțumim frumos pentru prezența în emisiune. Stimați ascultători și telespectatori, înainte de a ne apropia de acest domeniu vast, aș dori să vă aduc în atenție cursul la care puteți schimba euro, franci sau dolari, practic principalele monede de pe piața românească. Banca Națională a României a cotat ieri pentru ziua de astăzi euro la 4,4338, lira sterlină la 5,5908, francul elvețian la 3,6873 și dolarul american la 3,5653. Sunt informații pe care le puteți găsi pe site-ul Băncii Naționale a României. Haideți acum să mergem spre domeniul de bursă, de piață, de capital. Ce înțelegem prin piața de capital, practic?
Piața de capital, după cum spune și numele, este piața, este un loc în care se întâlnește cererea cu oferta. Există mai multe tipuri de piețe, piața de mărfuri, piața de capitalul despre care vorbim astăzi. Aici ce se întâlnește? Se întâlnește, practic, cererea de capitalul din partea companiilor cu oferta de capital din partea investitorilor sau celor care au economii. Diferența netă în favoarea pieței de capital este faptul că este foarte strict reglementată de către asocia de ASF. Da. Ea a fost înființată în 2013, până atunci piața de capital a fost supravegheată și reglementată de către CNVM, Comisia Națională de Valori Mobiliare. Din această perspectivă, investițiile pe piața de capital, fiind vorba totuși de o chestiune foarte sensibilă, banii trebuie să fie foarte strict reglementate și foarte strict supravegheate.
Ținând cont de momentul actual în care am putea spune că există încă o nesiguranță în economie la nivel global, ținând cont de momentul actual în care, iată că Banca Centrală Europeană a trecut în unele cazuri pe dobânzi negative la depozite, nu afectează încă România sau nu este cazul nostru încă, însă oricum chiar și la noi în țară dobânzile în euro sunt foarte, foarte scăzute, dobânzile pentru depozitele în lei iarăși sunt scăzute, practic sunt undeva în zona pe care o are rata inflației și abia dacă reușim să ne conservăm valoarea pe care o avem. În ce măsură piața de capital poate reprezenta un punct sau o soluție pentru investiție sau cel puțin o soluție pentru o conservare a valorii pe care o avem?
În primul rând vreau să fac o precizare. Piața de capital, în special bursa de valori, da, care este principalul vector al pieței de capital din România, nu este o modalitate de îmbogățire. Cine vine la bursa de valori cu percepția că vine ca să se îmbogățească, vine cu o percepție falsă și va fi plină de deziluzii. La bursa de valori oferă o oportunitate de economisire, o mai bună valorificare a economiilor unui individ, a unei companii. Exact ce a spus și dumneavoastră, în momentul de față, dobânzile sunt foarte jos. Practic, bursa de valori la București încă oferă oportunități foarte bune de valorificare a acestor economii. Sunt foarte multe companii care anul trecut, numai prin dividende acordate, acționarilor au oferit randament de peste 10%, mergând spre 20-25% din valoarea investițiilor. Ceea ce eu consider că este foarte bine. Premisele sunt și pentru anul acesta ca în principal companiile de stat din domeniul energetic să ofere niște randamente foarte bune prin prisma dividendelor. Majoritatea sunt unde se în jurul de 10%, unde mergând chiar spre 17-20%.
Vă referiți acum la dividende.
Dar de la dividende.
Prețul acțiunilor însă iarăși pot să
prețul acțiunilor este o chestiune variabilă care poate astăzi să crească, mâine să scadă, dar bursa trebuie privită, exact ce am spus, ca o metodă de valorificare mai bună a economiilor și trebuie privită ca investiție pe termen mediu și lung, nu pe termen scurt. Pe termen scurt este mai mult pentru profesioniști, nu pentru mase, ca să zic așa.
Acum vă întreb, ar fi probabil logic, zic eu, privind din afară acest fenomen, ca știind că dacă există o dată în care se hotărăște când se vor da dividendele sau se hotărăște dacă se vor da dividende, probabil că în acea zonă și prețul acțiunilor la bursă, dacă acea societate este listată, să crească.
De obicei atunci ating maximele, există o regulă care, știți cum este, regulile sunt care pentru că fi încălcate nu se reflectă tot timpul, dar de obicei prețurile maxime acțiunilor sunt atinse undeva în luna martie-aprilie, reducându-se spre luna mai. În viața unei companii listate sunt mai mulți perioade foarte importante. Una este cea în care se află rezultatele financiare pe primul trimestru, pe trimestru 2, pe trimestru 3, în care investitorii încep să-și formeze o idee despre cum evoluează compania respectivă, despre premisele de profit care pot fi atinse. Și după aceea urmează în primăvară, undeva în luna februarie, când se dau rezultate preliminare pentru tot anul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie. De obicei, adunările generale care au loc undeva în martie-aprilie, de regulă cel mai târziu la sfârșitul lunii aprilie, se hotărăsc distribuirea profiturilor în cazul companiilor care au înregistrat profit și retribuirea acționarilor prin dividende. Și asta este una din metodele prin care acționarii beneficiază de efectele investițiilor în acțiune respective companii.
Putem avea și surpriza să cumpărăm acțiuni la o anumită societate și să observăm că acea societate nu va acorda dividende, ci va reinvesti profitul în ceea ce decid majoritatea acționarii.
Aceasta nu este un erea. De obicei, o companie care merge bine și înregistrează profit, dacă are profit și nu hotărăște să-l distribuie acționarilor, înseamnă că se dezvoltă și sunt premise ca anul următor să obțină profituri și mai mari. Problema este la o companie care face altceva, investește profiturile într-o activitate nerentabilă, atunci putem spune că nu este de dorit acest lucru.
Bun, atunci ca întrebare auxiliară, în cazul în care acțiunile cresc înaintea hotărârii de a se da sau nu dividende, ar fi poate mai bine, poate, că nu știm cum evoluează lucrurile, ar fi poate mai bine să cumpărăm acțiuni mult mai înainte și să le vindem atunci, încercând probabil un profit strict din creșterea acțiunilor, sau să ne gândim că vom obține totuși niște dividende?
Ca și regulă, v-am spus, de obicei prețul maxim al acțiunii este atins în primul trimestru, datorită faptului că la majoritatea companiilor acestea sunt purtătoare de dividend. Da. Ulterior, după cum v-am spus, până în luna mai, aprilie, mai lucrurile se stabilizează foarte clar și se știe de care companii vor distribui dividende și care nu. Normal că dacă mergem pe principiul acesta istoric, cumpără la începutul anului și vinde în martie, teoretic ar trebui să fie foarte bine pentru investitor. Asta nu înseamnă că
este neapărat valabil.
Exact, fiindcă poate să apare surprize neplăcute în viața oricărei companii și elemente care nu pot fi prevăzute și atunci normal că investiția respectivă poate să se dovedească neprofitabilă.
Da. Bine, putem spera iarăși cel puțin având acțiunile respective că pe termen lung vom avea din nou o creștere și vom păstra valoarea pe termen lung.
Una dintre regulile de aur este ca să investești că investești pe termen mediu și nu să investești în companii foarte cunoscute, cu un domeniu de activitate foarte bun, de viitor. La Bursa de Valori, din păcate, nu avem domenii de activitate care au cunoscut o dezvoltare foarte puternică în ultimul timp în România, IT-ul, agricultura. Avem în principal companii mari de stat din domeniul energetic, al transporturilor energiei electrice și al gazelor. Din păcate, acestea sunt cele care domină tranzacție cu acțiunea Bursa de Valori și care sunt și cele mai atractive din punct de vedere al dividendelor și care au atras atenția foarte multor investitori, atât români cât și străini.
0314-378-379 ne stă la dispoziție, dragi prieteni, pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din acest domeniu al pieței de capital. Încă aproximativ astăzi 40 de minute, pentru că la fără 10 va trebui să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Caleidoscop Economic. Haideți să mergem acum spre o întrebare concretă. Ce se întâmplă dacă am acțiuni pe care le-am primit în cadrul acelui program de privatizare în masă și am acțiune astăzi la o societate sau la o altă societate despre care știu sau nu știu, mai mult sau mai puțin, mult sau mai nimic. Ce pot face efectiv eu cu acele acțiuni care sunt pe o foaie de hârtie?
În primul rând, internetul este o metodă foarte mult utilizată în momentul de față pentru a culege informații.
Da.
Pe site-ul Bursei de Valori www.bvb.ro există o secțiune în care se pot afla informații despre toate companiile listate. Primul pas pentru un deținător al acestor acțiuni este ca să intre pe site-ul Bursei de Valori București și să caute dacă această companie la care el deține acțiuni este listată pe bursă sau nu este listată pe bursă. În cazul în care este listată pe bursă, următorul pas este să se îndrepte sau spre o companie de brokeraj, o SESIF, de servicii pentru investiții financiare, să afle cum poate să-și valorifice acele acțiuni. Următorul pas este ca să-și se ducă la acea companie, să solicite un extras de cont care atestă faptul că el este acționar la această companie și prin care se va vedea câte acțiuni deține la cea respectivă companie. În anii 2000-2004 s-a practicat foarte mult la companiile listate de capital din România, majore de capital social cu acțiuni gratuite, din revaloarea activelor, ca urmare a efectului inflației. Multe companii și-au revaluat activele și, de acest motiv, practic, numărul de acțiuni înscrise pe cuponul acela albastru care l-a primit toată lumea nu mai este de actualitate. Practic, este mult mai mare numărul de acțiuni deținute și, din cauza aceasta, este necesar acel extras de cont care atestă și este o dovadă că acel acționar deține acele acțiuni și arată câte acțiuni deține el. După care, compania de brokeraj va spune la ce preț își poate valorifica acele acțiuni, se încheie o serie de documente necesare pentru actul de vânzare.
Da.
Și se vor tranzacționa. Exact.
Bun, ne-ați amintit mai devreme de un SSIF. Practic, ce servicii de investiții ne oferă un SSIF? Practic, o societate de investiții financiare.
Principalul rol al unui SSIF este să pună în contact banii de la investitori cu nevoia de capital de la companii. Aceasta este rolul acestui SSIF. Normal că se poate adresa micilor investitori, investitorilor mari, există fiecare de obicei, se adresează tuturor, dar sunt SSIF-uri specializate care lucrează în principal cu investitorii mari sau sunt așa numiti broker de retail care se adresează populației.
În momentul în care constat că am aceste acțiuni, sunt listate la bursă, eu vreau să le tranzacționez. Tranzacționarea se poate face de către mine direct sau trebuie neapărat să merg printr-un SSIF?
Nu se poate face direct, tocmai dacă se citește atent ce scrie pe acel certificat albastru și spune că nu se pot tranzacționa, pentru el trebuie să mergi la un SVM, așa erau intitulate
atunci,
în anul 1997. Acum se intra un SSIF, deci practic nu se poate face cineva de capul să ducă să le vândă.
Nu pot duce să le dau dumneavoastră,
spun, domnule, dăm un leu pe acțiune
ca și când aș vinde o mașină și dau certificatul, deci, cartea mașinii și tot ce trebuie.
Asta este o piață reglementată în care aceeași ofertă este foarte bine prezentată, nu se pot face tranzacții în afara pieței, toate tranzacțiile trebuie să se facă la prețul pieței, de exemplu, puteți să vindeți acțiunea la un leu, iar vreau să le vând la 2 lei, chestiunea asta nu există dacă se face tranzacția în același moment.
Da. Păi și atunci tranzacția efectiv, cum o putem realiza, în ce sens?
Dumneavoastră vă prezentați la acea companie de brokeraj, v-am spus, respectivul broker vă va prezenta condiția de piață din momentul respectiv, vă va spune care este aceeași ofertă, dacă dumneavoastră vă convine respectivul preț, acceptați să le vindeți la prețul respectiv. Dacă nu vă convine prețul respectiv, aveți în cap că acea companie valorează mult mai mult, puteți să solicitați prețul care dumneavoastră considerați echitabil pentru acele acțiuni iar brokerul este obligat să reflecte oferta dumneavoastră în
practic piață. Să le pună la vânzare la prețul pe care eu solicit. Exact. Dacă se vor vinde sau nu, rămâne de văzut.
Piața va decide acest lucru. Dacă există cineva interesat de acțiunile respective și prețul celor de noastră îi se pare atractiv, practic va oferi acel preț.
Ce se întâmplă în cazul în care, că am înțeles că din ce ne-a spus că nu putem vinde acțiuni așa cum vindem o mașină, așa cum vindem o casă. Ce se întâmplă în cazul în care, eu știu, poate moștenesc niște acțiuni sau vreau chiar eu să cumpăr de la cineva? Știu că o terță persoană are acțiuni la anumită societate, eu vreau să le cumpăr. Cum pot totuși să le cumpăr? Pentru că nu vreau să le scoată la vânzare, eu știu, să le cumpere oricine altcineva, vreau să le cumpăr eu.
În primul rând că acțiunile nu sunt la purtările, nu sunt... Practic, dumneavoastră nu sunt
înțeles, care îmi garantează sau care mi arată mie că eu dețin acțiuni.
Eu nu pot să cumpăr acțiuni dumneavoastră, chiar dacă le-aș cumpăra, nu înseamnă că sunt ale dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră dețineți un număr de acțiuni, ele nu sunt individualizate. Deci, practic, eu cumpăr niște acțiuni, nu se știe dacă sunt ale dumneavoastră sau ale altcuiva, pot să cumpăr de la altcineva acele acțiuni. Deci, chestiunea asta subiectivă, ca să zic așa, că vreau să cumpăr acțiuni de la bunicul meu, că sunt ale bunicului meu, nu este de actualitate în cazul unei companii listate. Acest lucru se practică în cazul unei companii nelistate în care... Da, e o chestiune subiectivă, mai mult ține de interior, de suflet, că pe bursă practic nu prea merge cu sufletul, mai mult pragmatism, din păcate, ca să zic așa.
Bun, înseamnă că... sau...
Chiar dacă, deci să revenim la întrebarea dumneavoastră, dacă cineva vrea să cumpere acțiuni și cineva vrea să le vândă, ei neapărat trebuie să se ducă la o societate de brokeraj, fiecare să deschide câte un cont. Unul va da un ordin de vânzare, unul va da un ordin de cumpărare. Persoana care va da ordin de cumpărare va trebui să aibă bani în cont pentru plata contravalorii respectiv la acțiuni. Nu se pot face tranzacții pe descoperit deocamdată în România.
Da. Sunt două direcții pe care aș vrea să mergem mai departe. Prima oară, haideți să ne întoarcem puțin, să vedem totuși dacă bunicul are acțiuni, cum pot ca eu să le moștenesc, sau tata sau altcineva, și acele acțiuni devin ale mele. Știu că atunci când trebuie să moștenim un alt bun, se face la notarial.
Tot la notarial se face și aici, practic, în momentul în care o persoană decedează, se face un inventar al tuturor bunilor pe care au rămas în urma defunctului. Dacă au rămas și acțiuni, procedura este, aceste acțiuni se depun la depozitarul central, moștenitorii se duc la depozitarul central, se solicită un extras de cont pe baza certificatului de deces, acțiunea se indisponibilizează, cu acel extras de cont se merge la notar, unde se dezbate succesiunea, iar acele acțiuni vor ajunge la moștenitori. 1, 2, 3, cât sunt și care se înțeleg cum se împartă acele acțiuni. Neapărat, o chestiune foarte importantă, dacă sunt 5 acțiuni și sunt 3 moștenitori, trebuie să stabilească exact un număr întreg la fiecare persoană. Nu se acceptă să se împartă 1,6 acțiuni la fiecare.
Dar pot să existe mai mulți proprietari ai unei singure acțiuni?
Nu există acest lucru.
Deci nu putem practic împărți echivalent. Trebuie ca cineva să
fiecare
renunțe.
Deci eu dețin o acțiune, nu pot să dețin 1,3 acțiuni. Deci, practic, drepturile sunt individuale, ca să zic așa.
Ok, e în regulă. Bun. Mai devreme ne-a spus că ne putem face cont și eu și terța persoană sau prietenul meu, ne facem cont la un SSI, fie că este vorba despre același, fie că sunt diferite, plasăm ordine de vânzare, respectiv de cumpărare, nu cumpărăm neapărat aceleași acțiuni pentru că nu sunt personalizate, cumpărăm același număr de acțiuni, exact, reprezentând practic aceeași valoare sau reprezentând fix același lucru. Însă, cum putem face sau putem face lucrul acesta noi? Pentru că cum pot eu, aceasta este întrebarea care se ridică, cum pot eu tranzacționa efectiv la bursă? Da, știu, pot suna brokerul și pot spune, știți, aș dori să cumpăr 10 acțiuni, 50, 100, depinde de acțiuni, la societatea cutare. Și pot face lucrul acesta prin telefon sau o vizită la broker. Însă cum pot eu efectiv să tranzacționez la bursă?
După cum v-am mai spus, în secolul 21 se pare că internetul îl folosim la aproape orice, putem spune că practic putem trăi fără internet.
Da.
Majoritatea brokerilor au în momentul de față platforme online prin care se pune la dispoziția unui investitorilor parole și de acces pe respectiva platformă, în care ei pot să-și vizualizeze deținerile, situația ordinilor, pot să transmită ordine, pot să facă să solicite plata banilor în cont sau să vadă situația pieței, care este cel mai important lucru, că practic pe baza situației pieței, din momentul respectiv, ei poate să decidă dacă vor vinde o acțiune sau vor cumpăra o anumită acțiune.
0314-378-379 ne stă la dispoziție, dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi, emisiune Economia la zi, vorbim despre piața de capital, însă aș vrea ca acum să luăm o pauză muzicală, după care vom reveni în direct. Amintesc și adresele de e-mail care vă stau la dispoziție: alex.clodeanu@speranțatv.ro și caleidoscopeconomic@speranțatv.ro, de asemenea și numărul de telefon 0314-378-379. Vorbim astăzi despre piața de capital.
A little girl needs a hand to hold, and oh, how he loves those little children, how he longs to be a friend to young and old. His tender spirit welcomes all who seek him. His giving heart asks little in return, and I have found his promises faithful. I seek to live my life that I may learn to be like Jesus. Like Jesus. in me. When I received His supreme salvation, His heavenly love filled my earthly soul, and I became His new creation. My brokenness He made completely whole, and through the darkness of this world I've been commissioned to be a light that shines for Him alone. Surrounded by His infinite mercy, may my life always be known to be like Jesus. To be like
Am revenit în direct, stimați ascultători și telespectatori. Suntem în cadrul emisiunii Caleidoscop Economic. Astăzi vorbim despre piața de capital. Alături de noi este domnul Adrian Tod Răileanu, general manager al Rombel Security. Haideți să preluăm pentru început un apel telefonic, pentru că numărul 0314-378-379 a fost format. Bun venit în emisiune!
Bună ziua!
Din
București vă spun și eu.
Vă rog!
Fiți amabil, am și eu în 80, o problemă. În 89, când s-au împărțit acțiunile astea,
da.
Cred că toată familia am hotărât să cumpărăm, să primim, eu știu, să, atunci era o decizie. Ne uitam pe o listă și alegeam una din societăți.
Da.
Am crezut că societatea Competrol ar fi rentabilă, nu știu, mi s-a părut nouă atunci, că sună bine Competrol. Din păcate, eu nu mai aud nimic de Competrol. Mai are vreo valoare acțiunile astea? Asta e o întrebare. Și a doua, până și bunica mea a primit un certificat din ăsta.
Da.
Nici soacra mea nu mai trăiește. Adică sunt persoane decedate de mult la o acțiune, la o firmă care nu există.
Astăzi,
sau cel puțin eu nu aud
nu
de
există.
Ea. Mai au vreo valoare... sau e pur și simplu hârtie maculatură.
Dumneavoastră mai aveți așa hârtie?
Da, eu le-am.
Le-am okay.
într-o cutiuță.
E în regulă. Dumneavoastră aveți o întrebare pentru ascultătorul sau telespectatorul nostru?
Dacă îmi permite să dau răspunsul.
Okay, vă rog.
Da? În cazul Competrol este o situație mai deosebită. Competrol face parte din actuala SNP Petrom, în urma fuziunilor care au avut loc în anul 1999, dacă mi-amintesc eu bine. S-a format Compania Națională de Petrol. Una dintre companiile care a fost preluate a fost și Competrolul, care era compania de benzinării din București. Dacă uitați pe certificatul de acționar, dumneavoastră dețineți 200 la 206 acțiuni. Ca să aflați numărul aproximativ de acțiuni care dețineți în momentul de față, trebuie să-l mulțiți cu 5 acel număr și veți vedea că aveți undeva în jur de 1000 de acțiuni la Petrom, care valorează undeva în jur de 400-440 de lei în momentul de față. Pentru persoane care au decedat, trebuie, exact cum am spus, trebuie să mergi la depozitarul central cu certificatul de deces. Depozitarul central vă va elibera un extras de cont cu care vă veți duce la notar și veți face un certificat de moștenitor și pe baza acelui certificat de moștenitor se va transfera acțiunea de la persoane decedate către moștenitori. Dacă veți dori să le valorificați, trebuie să mergeți la o companie de brokeraj sau oricum trebuie să mergeți ca să vă ridicați dividende, deoarece compania Petrom este una dintre cele mai mari companii din România și acordă anual dividende către acționari.
Bun, ce se întâmplă însă în cazul în care acea companie nu mai există?
Există din păcate și asemenea cazuri, dacă acea companie a dat faliment, practic, deținerile respective sunt doar depus în ramă, cum se spune. Sunt oameni,
cumva.
Exact, nu mai valorează nimic. În cazul companiilor pe acțiuni, practic, nu există o obligație. Există alte companii în care acționarii răspund și cu averea lor în cazul în care compania intră în faliment. În cazul companiilor pe acțiuni, practic, dacă acea companie dă faliment și nu mai rămâne nimic în urma dizolvării companiei, ca să se distribuie către acționari, practic, acționarii nu mai primesc nimic.
Ne vom întoarce imediat la o discuție despre depozitarul central, însă haideți să preluăm un alt apel telefonic, pentru că numărul 031437839 a fost format încă o dată. Bun venit în emisiune!
Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Am luat și eu, în legătură cu dividend, am luat la Dacia Felix, la Ion Ciriac și la Raiffeisen. Și nu...
La Ion Ciriac și unde nume?
Raiffeisen Bank.
Și la Raiffeisen. Da? Spuneți.
Și nu mai știu nimic ce s-a întâmplat cu ele. Da, faliment, am rămas cu banii dați, dividendele nu primesc, nu știu nimic ce e cu acțiunile.
Deci, dumneavoastră aveți acțiunea Dacia Felix... La Ciriac și la Raiffeisen.
Da, și la Ciriac, da.
Niciuna dintre aceste companii nu este listată pe bursă.
Luate în 92, 91. Când
da, așa este. Dumneavoastră, din păcate, aceste companii nu sunt, niciuna dintre aceste companii nu a fost listată pe bursă. Din ce știu, la Banca Dacia Felix a intrat în faliment, acțiunile nu mai primi nimic. În cazul Ciriac Bank, în momentul de față, au fuzionat cu Unicredit. În momentul de față se cheamă Unicredit Ciriac Bank. Dacă doriți să valorificați acțiunea Unicredit Ciriac Bank, ar trebui să vă adresați companiei respective și să vedeți în ce măsură dânsii
sunt dispuși
să vă cumpere aceste acțiuni sau dacă găsiți dumneavoastră un cumpărător dispus să vă cumpere acțiunile, puteți să le vindeți către acel investitor care dorește acest lucru.
În cazul dar că nu au nicio valoare.
Nu putem spune acest că nu au nicio valoare.
Valoare au,
fiindcă banca este în continuare. Din păcate, sistemul bancar din România în ultimul timp a suferit destul de mult ca urmare a crizei economice și sunt voci care spun că încă mai suferă. Probabil că nu se știe când va ieși din această criză prelungit. În cazul
și la Dacia Felix, dacă da faliment, noi nu mai primim nimic?
Păi nu mai primiți nimic, exact ce v-am spus. În urma
falimentului
practic, acționarii în urma dizolvării companiei, nu a mai rămas nimic în patrimoniul firmei care să fie distribuit către acționari. În cazul Raiffeisen Bank este la fel ca și la Unicredit. Aceasta a fost o companie listată, a fost delistată de pe piața de capital, acolo este o situație mai delicată, din ce am înțeles de la un investitor. Ei au procedat și o majorare de capital social foarte mare. Nu știu dacă toată lumea a putut să participe la acea majorare de capital social și, practic, investitorii minoritari au fost foarte mult diluați.
Da, deci, în concluzie, noi românii am fost înșelați.
Nu putem spune acest lucru, ați fost înșelați. Din păcate, dumneavoastră ați decis să investiți în niște companii care nu erau listate sau, mă rog, 92 nu există încă bursa de capital, bursa piața de capital din România. Dacă ei s-ar fi listat pe bursă, nu...
Dar să știm noi că nu erau. Ele erau valabile la data aceea.
Păi, dar nu spun nimic că nu erau valabile, doar vă spun că ele nu erau tranzacționate într-un cadru reglementat.
Și atunci noi am ales o societate care la vremea aceea ni s-a părut rentabilă.
Exact.
Timpul a demonstrat dacă a fost rentabilă sau dacă nu a fost rentabilă.
Absolut, aceasta este. Și pe bursă există companii care crește valoarea sau care scade valoarea. Dumneavoastră ați decis să investiți într-un domeniu care...
Bun, cert... Alo, ne auziți? Cert este faptul că în ceea ce privește Dacia Felix... nu mai aveți acele acțiuni, practic sunt nule, însă eu pentru Ciriac și pentru Raiffeisen vă puteți adresa depozitarului central să vedeți...
Nu companiilor.
Companiilor.
Depozitarul central sunt în evidență în principal companiile care sunt tranzacționate pe piața de capital.
Atât.
Mai sunt și companii nelistate, dar foarte puține. Toate cele listate sunt la depozitarul central.
Deci, în cazul doar companiilor.
Doar către companii, conform legii 31, registrul acționarilor este ținut de către companie.
Deci, am înțeles că la... Ion Ciriac, el s-a vândut, s-a băgat acțiunile lui care le-a vândut și pe ale noastre le-a lăsat deoparte și noi de 2 ani de zile ne judecam cu el și nu primi nimic.
Exact ce v-am spus, asta este diferența între o companie listată și o companie nelistată. Companiile listate se supun unor reguli foarte stricte. Un acționar majoritar nu poate să-și pune deținere către un alt acționar majoritar fără să fie despăgubit și acționari minoritari. În cazul companiilor nelistate, din păcate, regulile acestea nu se aplică cele care sunt pe piața de capital. De asta este mult mai recomandabil să investească în companii listate pe piața de capital decât să se investească în companii nelistate. Nu putem spune că dumneavoastră ați fost înșelat. Putem spune că, din păcate, nu beneficiați de avantajele care le-ar avea un investitor pe care ar avea investițiile în companie listată.
Companie listată, da. V-aș ruga să ne ascultați doar în telefon, să dați mai încet fie aparatul de radio, fie televizorul, nu știu la ce ne urmăriți dumneavoastră în momentul de față.
Da.
Bun.
Da. Totuși mă consider că am fost înșelat.
Este părerea dumneavoastră.
Da, nu pot să mă pronunț.
Așadar, dumneavoastră puteți merge fie la Țiria, fie la Raiffeisen. Se poate solicita de acolo vreo situație a acțiunilor ca să vadă
câte acțiuni are, că nu a
și
fost
eventual ce valoare ar avea acelea.
Da, dar din ce știu eu dânsi, o să vă spun ca să vă găsiți dumneavoastră un cumpărător, că dânsi nu sunt interesat de acțiuni.
Dar cel puțin să aibă imaginea asupra valorii acțiunilor.
Exact, da. Asta fără cu siguranță. Să știți câte acțiuni dețineți și, din păcate, o valoare a lor. Știți cum este? Valoarea este dată de către piață. În momentul ce nu există o piață reglementată pentru ele, este greu de făcut un preț. Practic, aici este ca și în cazul unei mașini. O mașină poate să vândă cu 1.000 de euro și același tip de mașină poate chiar mai place să vândă cu 2.000 de euro. Este o chestiune de conjunctură și...
Ține de context, probabil.
Exact.
Și astăzi pot să valoreze un preț, peste un anumit timp poate să aibă un alt preț. Aveți și o altă întrebare pentru noi? Se pare că nu mai suntem în legătură directă. Numărul 0314378379, dragi prieteni, stă mai departe la dispoziție. Ați amintit mai devreme de depozitarul central. Spuneți-ne câteva cuvinte despre ce înseamnă depozitarul central.
După cum spune și numele, lumea ar spune, domnule, acolo este ceva, un depozit. Speță cam despre asta este și vorba. Depozitarul central a luat ființă în anul 2007 ca urmare... fuziunii mai multor registre independente și a intrării în acționat a bursei de valori. Practic, unul dintre rolurile depozitarului central, în ceea ce privește acționarii, este că acolo sunt evidențiate deținerile tuturor acționarilor la companiile listate pe bursa de valori București. Mai există și depozitarul Sibex, dar acolo sunt mai puține companii.
0314378379 a fost format încă o dată. Spunem din nou bun venit în emisiune unui nou ascultător sau telespectator.
Bună ziua. Amabil, vreau să vă întreb și eu ceva. Am niște, le-am găsit prin casă, niște obligațiuni dintre acelea vechi de la banca CEC.
Obligațiuni?
Da. Erau pe timpul lui Ceaușescu, pe timpul comuniștilor, se făceau
obligațiuni de depozit,
de 200 de lei pe vremea aia. Așa, și când m-am dus să-i întreb pe dumnealor de acolo, pentru că am înțeles că o bancă e o bancă, indiferent că îi zice CEC sau CEC Bank, cum se numește, instituția aceeași, mi-au spus că nu se mai poate, că sunt foarte vechi și că să renunț la gândul de a-mi recupera ceva de la ei.
Stați puțin să vedem, aveați acțiuni, obligațiuni sau un depozit?
Obligațiuni. Deci este ceea ce face statul acum sau câte o bancă când spune, domne, cumpără de la populație, ia bani contra unor
dobânzi.
Nu, fac acele, nu obligațiuni, se numesc altfel acum, dar pe vremea se numea obligațiuni și arătau ca o bancnotă foarte mare și scria valoarea pe ele.
Nu știu în mod concret exact despre ce este vorba, dar bănuiesc eu că să un simplu exercițiu de logică, dacă dumneavoastră spuneți că ele erau în valoare nominală de 200 de lei, în urma de nominări din anul 2004, practic ele sunt de 0,02 lei, deci practic ele nu mai valorează nimic.
200 de lei e valoarea acum 40 de ani, de exemplu, sau 30
de ani. Păi da, dar probabil că dacă spuneți că erau din anul 80, contează
deci
foarte mult.
Din anii 80 sunt cumpărate.
Contează foarte mult pe ce perioadă a fost ele. De obicei, obligațiunea are o perioadă de emitere în care, după care
deci
se întrămulsează.
Este o acțiune, este o obligațiune.
Obligațiune se emit pe o anumită perioadă de timp, deci care la scadență se rambursează...
Nu aveau nicio limită pe ele.
Păi nu, deci asta spune practic. Dacă dobânda respectivă... Contează foarte mult ce spune despre dobânda. Dacă dobânda pe vremea aceea era foarte mică, de genul 5% pe an...
Nu aveau dobândă. Deci pur și simplu tu investeai niște bani în acele obligațiuni și ți le țineai în loc să ții bani în casă, țineai alea sau le strângeai, că uneori se făcea și o loterie cu unele, am înțeles, în, într-o vreme de câștiga o dace cine...
Da, am aminte ceva de acesta.
În fine, mai erau chestii de-astea, gen de tombolă la ele, aveau serie pe ele și tot un fără dobândă erau.
Faceți un exercițiu de imaginație. Gândiți-vă că în loc de ele aveați 100 de lei vechi. Așa. Din aceia albaștri, da?
Da.
Și practic, ce ați putea face cu ei în momentul de față?
Păi nu, faceți alt exercițiu de imaginație. Gândiți-vă că ați depus la o bancă acum ani de zile și am înțeles că și-au recuperat și de antebelic bani, și-au depus niște bani.
Da. Contează foarte mult tipul de contract care a fost făcut.
Statul sau cine era proprietarul acelei bănci a folosit banii și la un moment dat, dacă eu îi cer înapoi, trebuie să-mi dea într-un anumit termen, trebuie să-mi recuperez acei bani care am investit eu la ei. Nu i-am investit, am împrumutat
Au fost depozite făcute și aveam bilete de cec, dacă vă amintiți dumneavoastră, chiar la cec, cu de o anumită valoare. Problema a fost că în urma denominării, acele bilete n-au mai valorat nimic. A fost o perioadă în care populația a putut să încă să mai facă ceva cu acelea și să fie cumva reconsiderate. A fost o perioadă pentru aceasta.
Da,
acea perioadă s-a încheiat puțin după denominare. Pentru că în momentul de față, practic acea sumă nu mai are nicio valoare. Chiar din cauza denominării.
Exact.
Am înțeles.
De aceasta probabil acum v-au spus la CEC faptul că nu mai aveți ce face cu ele. Nici nu mai merită să cheltuiți.
Da, am înțeles. Vreau să vă mai întreb ceva. Deci am și eu un certificat dintre acela de acționar, unul al meu și unul moștenit de la mama mea.
Da.
Unul dintre noi a pus la Petrom sau cum era pe vremea aia.
Petrom? Trebuie să-mi exact ce este pe certificat.
Competrom.
Competrol?
Da.
Competrol pe unul dintre ele și probabil pe celălalt altfel, ați spus.
Unul era, nu știu, unul era Peco și unul Competrol, cred că așa ceva a fost.
Peco de care? Era din provincie? Deci, dacă este vorba despre Peco și Competrol, ele s-au transformat în Petrom, este aceeași istorie, aceeași situație.
Știu că una am înțeles că a fost cumpărată de tipul acela din pușcărie, cum îl cheamă, Vântul sau cum îl cheamă. Petrom Service sau nu știu
nu
ce.
Nu are nicio treabă Petrom Service. Petrom Service era o companie afiliată Petrom, care ulterior cumpără de către OMV-a Petrom.
Nu știu că așa am
luat. Da, e de văzut exact ce scrie pe certificat.
Undeva, eu am luat în cealaltă. Deci pe bază de petrol, că erau două societăți listate.
Dacă sunteți din București,
puteți
să mergeți până la depozitarul central pe Bulevardul Carol 13. La Bursa de Valori și puteți să vă discutați de acolo un extras de cont, veți vedea exact...
Carol este?
Da, a fost hotel modern.
Vreau să vă întreb altceva, eu n-am luat, cred că de peste 10 ani vreo dividend de pe la
mergeți
ei.
La BRD cu buletinul și solicitați să vă ridicați dividende de la Petrom și dacă aveți acțiune în continuare, veți putea să vă ridicați dividendele.
Ah, și cele care le-am moștenit de la mama...
Cele care le-ați moștenit este mai complicat, trebuie să... Nu, deci pentru ca să vă ridicați dividende pentru mama dumneavoastră, trebuie să mergeți la companie și dar mai ulterior, după ce ați dezbătut succesiunea și au fost transferate în numele dumneavoastră.
Au fost, deci sunt rezolvate. Totul sunt ale mele și sunt pe numele meu pe certificatul de moștenitor.
Bun, perfect. Dar ați făcut și transferul de proprietate la depozitarul central?
Nu știu ce înseamnă.
Păi nu v-am spus, deci depinde ce scrie.
Deci trebuie să mergi la...
Depozitarul central să face transferul de proprietate. Deci doar la depozitarul central se poate face transferul de proprietate de la defunct la moștenitori.
Am înțeles și unde au ei sediu sau unde te-a...
Depozitarul central este pe Bulevardul Carol, la fostul hotel modern, este o clădire roșie, scrie mare Bursa de Valori, în aceeași clădire, la etajul 3.
Am înțeles că astea să merg la Petrom. Sau
la Petrom pentru dividende, deci pentru dividendele pentru numele mamei.
Am înțeles. Deci ați spus la BRD pentru ale mele. Sau
exact, da, exact.
Bine, mulțumesc mult de
mai
tot.
Bine,
dar
la revedere.
0314-378-379 ne stă în continuare la dispoziție, dragi prieteni, pentru întrebările dumneavoastră din acest domeniu al pieței de capital, încă aproximativ 10 minute. Iată că timpul se apropie de final, a rămas destul de puțin timp până la finalul ediției de astăzi, a emisiunii Caleidoscop Economic. Cum pot deveni eu investitor pe bursa, pe piața de capital?
Mă bucur că ați pus această întrebare, că practic ceea ce ne dorim noi brokeri este ca să avem cât mai mulți investitori, practic în România sunt foarte puțini investitori activi, ca să zic așa, numărul lor este undeva în jur de 20.000, din păcate la o populație de 18 milioane este foarte puțin, din păcate. În Polonia, care sunt undeva de 300.000 de investitori, deci practic numărul lor este foarte mare. Din păcate, statul nu a făcut mare lucru pentru a stimula investițiile în piața de capital.
Îmi permite să vă întrerup două secunde, să luăm încă un apel telefonic, după care revenim la această discuție. 0314-378-379 a fost urmat încă o dată. Bun venit în emisiune!
Bună ziua! Acum eu nu sunt în camera cu televizor, nu știu ce așa, cam mă strădui puțin să prind acest număr. Tot cu privire la acele acțiuni.
Da.
Da. Eu sunt din Constanța și am ales atunci turismul și cu ceva timp ne-au trimis prin poștă niște bani.
Da?
La ce companie?
Foarte mult timp,
da, ce companie? Despre ce companie este vorba? Puteți să-mi spuneți?
Da, companiile sunt Societatea Mamaia și Societatea Perla Majestic. La două.
L-am
împărțit în familie, așa. Și acum Societatea Mamaia conține mai multe hoteluri și restaurante, ca și Perla Majestic, nu numai Perla și Majestic, sunt mai multe. Unele sunt listate, altele nu sunt listate. Am fost la o firmă de asta de brokeraj și m-am interesat, prețurile sunt ceva infime.
Da, din păcate...
Așa, niște bănuți. Da.
Așa este, dar gândiți-vă și la profitul care îl fac acele companii.
Da.
Practic, eu prețul din piață reflectă cu exactitate profiturile care sunt înregistrate de aceste companii. Dacă o companie nu înregistrează profit, nu are cum să-și...
Această firmă mi-a spus că hotelurile care... și hotel mare, ca Majestic și încă unul, nu sunt listate, toate că au profituri foarte mari. Trebuie să discut, să negociez personal acolo cu ei.
Bineînțeles.
Dar pe mine mă interesează.
Da.
Nu aș vrea nici să vând. M-ar interesa de ce din aceste profituri nu ni se trimite deloc.
Dividende.
Dividende, sigur.
Deci dividendele se distribuie în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Dacă acționarii companiei respective nu hotărăsc acest lucru, nu aveți cum să primiți niște dividende. Dumneavoastră puteți doar să îmi spuneți, domnule, vrem să ne luăm dividendele, sau dacă nu sunteți mulțumit de politica de retribuire a acționarilor de către respectiva companie, să vindeți acțiunea și să alegeți o altă companie care este mult mai atentă cu acționarii. Din păcate, nimeni nu poate fi forțat ca să distribuie profitul ca și dividende. Plus, la o societate din turism, știți că este nevoie de investi tot timpul. Deci,
ce se întâmplă acum, privind în ansamblu, credeți dumneavoastră că Societatea Mamaia sau toate aceste hoteluri și restaurante din stațiunea Mamaia nu au profit?
Probabil că au, sau problema însă este în momentul de față nu la profitul pe care îl au neapărat acele societăți. Este posibil să aibă un profit foarte mare, este posibil să nu aibă un profit exagerat. Însă, în cazul în care adunarea, sau AGA, dacă adunarea acționarilor decide să se ofere dividende, atunci bineînțeles că și dumneavoastră veți primi aceste dividende.
Corect.
În cazul în care ei decid să reinvestească
sau să facă altceva cu profitul,
să facă orice altceva cu profitul.
De exemplu, eu hotărăsc să cumpere încă un nou hotel.
Da.
Pot să cumpere un hotel, pot să cumpere autoturisme, spre exemplu, pentru eu știu ce anume, și atunci noi ca și ceilalți acționari minoritari ne putem supune și nu putem face prea mare lucru.
Am spus, singura părere a dumneavoastră este aceasta. Dacă nu sunteți mulțumit de modul de retribuire a acționarilor în acea companie, să schimbați o companie la care sunteți acționar. Alt sfat nu pot să vă dau, din păcate. Și...
Da,
știu, și în cazul în care acțiunea nu valorează foarte mult, atunci evident că nu vă avantajează nici să le vindeți, pentru că nu ați putea cumpăra alte acțiuni.
Corect.
Asta așa este, din păcate.
Este foarte adevărat.
Eu cred că ar trebui puțin guvernul să privească și înspre lucrurile
astea. Cum este acolo, sunt anumite organisme abilitate care să investigheze aceste situații, să vadă ce se întâmplă și să vadă de ce. Există foarte multe companii care în tot decursul vieții lor nu au înregistrat profit. Din păcate, nimeni nu s-a dus să vadă, domnule, de ce o companie care n-a înregistrat niciodată în viața ei profit este în continuare în viață, care este o chestiune ilogică. Dar, din păcate...
Dar este legal.
Inginerii de financiare și știu cum să le...
Pot să mă pronunț? Da, acest lucru. Da?
Bun, vă mulțumim frumos pentru... Spuneți.
Să
vindeți dacă dumneavoastră considerați că vă avantajează.
Da? Nu ar profita undeva unde compania este mult mai atentă la acționari, fiindcă până la urmă este o chestiune de câștig. Dacă doar acționarul majoritar câștigă și acționarul minoritar nu câștigă, practic va rămâne singur în acea companie. Da?
Da.
Cam asta este problema.
Așa, Bine, mulțumesc.
Cu plăcere, Sărma. O zi bună la fel.
0314-378-379 nu ne mai poate sta astăzi la dispoziție, dragi prieteni. Mai avem doar câteva minute până la final. De aceea, foarte scurt, vă rog să ne spuneți despre următorul lucru. Știm că statul a impulsionat piața de creditare din România prin programul Prima Casă. Iată, a apărut și programul Prima Mașină. Cum ar putea, sau dacă statul face ceva pentru a impulsiona această tranzacționare pe piața de capital?
Părerea mea este că statul a făcut în ultimul timp destul de mulți pași, a adus niște companii destul de puternice la cota bursei. Discuții sunt dacă le-a făcut de bunăvoie, dacă a fost impulsionat de afară, discuții sunt. Dar
da,
asta este
mai puțin de relevant în momentul de față.
Da. Ceea ce este important este ca să avem și companii private la cota bursei. Din păcate, în ultimul timp nu am avut niciun fel de listare din domeniul privat. Eu cred că statul ar trebui să ofere anumite avantaje companiilor care hotărăsc să listeze pe bursă. Ceva de genul ca o scutire de 2-3 ani de zile cu privire la impozit sau reducerea impozitului. Fiindcă până la urmă,
acestea sunt măsuri pe care statul ar putea să le ia mai departe.
Exact. Deci, practic, cineva face un lucru, dar dacă are anumite avantaje sau dacă îi se impune acest lucru. Dacă nu are niciun fel de avantaj, nu văd de ce să fac acest lucru. Deci, din păcate, toată lumea... Asta trebuie să privim pragmatic. Chiar nu înseamnă să ne scale de scop economic, deci practic economia este o chestiune pragmatică, nu este o chestiune subiectivă, din păcate.
Rămâne de văzut atunci care vor fi instrumentele care ne vor sta la dispoziție mai departe și probabil într-o ocazie viitoare, dragi prieteni, a emisiunii Cale de Scop Economic, să vorbim din nou despre piața de capital, să reușim să vorbim și despre eventual niște tipuri de instrumente în care să putem investi, să ne apropiem mai mult, să vedem ce înseamnă toți sau majoritatea acestor indici pe care îi găsim. Dacă deschidem site-ul Bursei de Valori București, avem BetFi și așa mai departe, sunt multe alte
indici. Practic reflectă, sunt un grup de companii care sunt mai ușor de urmărit decât să stai să urmărești fiecare companie în parte, mai ușor de urmărit acel indice, reflectă o stare, să zicem, a pieței, anumit domeniu. De exemplu, BetFi este practic un indice al societăților din domeniul financiar, practic. Dacă se vede cât de acesta crește, înseamnă că domeniul financiar este pe un trend ascendent. Dacă el scade, domeniul financiar este pe un trend descendent.
Probabil am putea să vorbim iarăși despre o investiție echilibrată, în sensul de cum să facem totuși să ne asumăm niște riscuri, însă acele riscuri să fie controlate și așa mai departe. Din nefericire, nu mai este timp în cadrul ediției de astăzi.
Viitoare, probabil,
a emisiunii Cale de Scop Economic. Vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră pentru prezența în emisiune.
Ascultătorul noastră și respectarea dumneavoastră.
Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și de asemenea pentru participarea efectivă în emisiune prin telefoanele dumneavoastră. Vă amintesc faptul că până data viitoare vă stau la dispoziție adresele de e-mail alex.clodeanu@speranțatv.ro și caleidoscop.economic@speranțatv.ro pentru întrebările dumneavoastră din domeniul larg al economiei. Până atunci și vom răspunde întrebărilor pe care dumneavoastră ni le veți adresa atât pe e-mail cât și în direct în cazul în care într-un timp relativ scurt vom avea o emisiune pe acea temă. 0314-378-379 astăzi nu ne mai stă la dispoziție, abia data viitoare, în următoarea ocazie a emisiunii Cale de Scop Economic. Până atunci, toate cele bune!
Toate cele bune!